Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 12 septembrie. La microfon e Paul Hodorogea
și Valentina Ursu. Și în această săptămână ne vom bucura de timp frumos. Meteorologii anunță că abia vineri se va răci brusc. Maxima termică nu va mai depăși valoarea de 22 de grade.
Astăzi vor fi 25 de grade la Soroca, 26 la Bălți, iar în capitală se vor înregistra 28 de grade Celsius.
S-au împlinit 2 ani de când deputații nu reușesc să-l aleagă pe șeful statului. A trecut suficient timp, dar nu a fost stabilit încă o dată pentru alegerea lui. Spunea cineva că discuțiile interminabile despre alegerea președintelui transformă Republica Moldova în țara conducătorilor și nu a cetățenilor. Invitatul Europei Libere în această dimineață va fi deputatul neafiliat Mihai Godea.
Partea a doua ediție aflați de la Iulian Ciocan ce preferă locuitorii Chișinăului să facă dacă n-au bani pentru serviciile comunale. Să devină răuplatnici sau să se mute la țară. Iar de la Dan Alexie vom afla în această dimineață dacă limba română a provenit de la latină sau e invers. Latina e o curcitură a limbii române. Deocamdată ascultăm știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! America a comemorat 10 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Unul din fiul lui Muammar Gaddafi a ajuns în Nigerul învecinat și premierul britanic David Cameron se află la Moscova. Acestea sunt știrile dimineții. America a comemorat așadar 10 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. America nu a cedat presiunilor și s-a văzut de drumul ei, a declarat între altele președintele Barack Obama în discursul ținut la Washington, ultima etapă a vizitei sale la toate cele 3 locuri unde au avut loc atentatele cu 10 ani în urmă. Obama a vizitat locul unde au fost cele 2 turnuri gemene din New York, statul Pennsylvania, unde un avion s-a prăbușit înainte de a-și atinge ținta, și aripa Pentagonului lovită cu 10 ani în urmă la Washington. Unul din fiii lui Muammar Gaddafi a ajuns în Nigerul învecinat, au informat autoritățile locale. Saadi fusese jucător de fotbal înainte de a intra în armată. Pe de altă parte, trupele anti-Gaddafi controlează acum aproape tot teritoriul Libiei, mai puțin câteva orașe care i-au rămas loiale lui Gaddafi. Premierul britanic David Cameron este la Moscova pentru discuții cu președintele Dmitry Medvedev și premierul Vladimir Putin. Este prima vizită a unui premier britanic în 5 ani. În ajunul vizitei, 4 foști miniștri de externe britanici au dat publicității o scrisoare deschisă în care îi cer lui Cameron să nu uite de problemele drepturilor omului în discuțiile pe care le-a purtat la Kremlin. Adjunctul liderului Consiliului Național de Tranziție din Libia a promis că în 10 zile va fi format un nou guvern. El a promis de asemenea că noul guvern vor fi reprezentate toate grupările și clanurile. Totodată a anunțat că s-a reluat extracția de petrol. Comandantul Consiliului Militar din Egipt, Hussein Tantawi, care conduce Egiptul acum, nu a depus mărturie în procesul intentat fostului președinte Hosni Mubarak. Mubarak este acuzat de moartea peste 800 de persoane în cursul revoltei de la începutul anului, care a dus la răsturnarea regimului. Hussein Tantawi a fost peste 20 de ani ministru de al apărării regimul Mubarak. Mărturia lui și a altor înalți ofițeri ar putea avea o greutate decisivă în procesul lui Mubarak. Și în Moldova, Mitropolia Moldovei a reacționat foarte critic la declarațiile raportorului ONU pentru libertate religioasă, Haine Bielefeld. Acesta a menționat situația privilegiată a Bisericii Ortodoxe în raport cu alte culte, ancorată în legea cultelor. Mai mult, Bielefeld a atras atenția că în Constituție Republica Moldova este declarată un stat laic, în timp ce legea cultelor vorbește de rolul central al Bisericii. Bielefeld a fost în Moldova săptămâna trecută. În replică, Mitropolia Moldovei a declarat că nu este de competența unei persoane străine de biserică să indice bisericii și poporului ce este bine și ce este rău. Premierul Vlad Filat i-a cerut președintelui interimar Marian Lupu să-și retragă remarcile făcute la adresa întâlnirii de vineri pe care Filat a avut-o cu liderul separatist Igor Smirnov. Lupu a spus despre discuțiile Filat Smirnov din Germania că ar fi propagandă pentru liderul de la Tiraspol, care se pregătește acum de alege. Filat a apreciat această calificare drept cinică. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, prezent la discuțiile din Germania, a declarat pe de altă parte Europei Libere că speră ca la sfârșitul acestei luni la Moscova să se decidă reluarea negocierilor oficiale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Ileana, mulțumim! Toate știrile Europe Libere le găsiți la orice oră și la adresa noastră pe internet europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06. Așa după cum vă anunțam, deputatul neafiliat Mihai Godea este invitatul Europei Libere în această dimineață. Domnule deputat, bună dimineața!
Bună dimineața!
Evoluțiile din ultimii 2 ani arată că niciun partid din legislativ nu este gata să accepte un candidat propus de o altă formațiune. Cine împiedică alegerea șefului statului?
Cine trebuie să-l aleagă, dacă e să răspund scurt?
Deputații trebuie să-l aleagă.
Exact. Este obligația deputaților, conform normei constituționale, să aleagă președintele țării. Și deputații, la nivel formal, poartă responsabilitatea. Dar, la modul general, și poate chiar exact, nu atât de general, sunt liderii politici sau elita politică din Republica Moldova și mai ales partidele reprezentate în Parlament, atâta timp cât președintele țării este ales de Parlament.
Bine, dar dacă a fost semnat acest acord de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană cu numărul 2 și s-a stipulat foarte clar cine și ce funcție trebuie să ocupe, acest acord ar putea fi neglijat?
Eu, sau de ce eu, întreaga societate observă că acordul a fost neglijat în repetate rânduri sau, hai să spun, nu se mai ține cont de el în lupta politică de la Chișinău în acest moment. Din păcate, pentru că alte formule de guvernare, cel puțin democratice, eu nu le văd. Iar neglijarea acordului Alianței, cred că ar însemna o nedorință de a guverna în continuare împreună.
Dumneavoastră sunteți cel care ați contribuit la elaborarea acestui acord de constituire Alianței pentru Integrare Europeană. Sincer să ne spuneți, atunci când a fost semnat acest acord, toți liderii au fost sinceri și erau siguri că el va fi respectat?
Este foarte dificil pentru mine să spun că toată lumea a fost sinceră în momentul negocierii acordului și semnării acestuia, pentru că nu a fost un detector de minciuni în localurile unde s-a negociat, ca să ne dăm seama. Cel puțin la momentul respectiv se părea că există o înțelegere comună asupra lucrurilor și toată lumea este de acord.
Sunt auzite unele voci care spun că cea mai bună soluție ar fi totuși ca Alianța să facă un pas înapoi, partidele să cedeze reciproc, pentru că în această situație este o șansă să determine cel puțin unii reprezentanți ai opoziției comuniste să conlucreze la depășirea crizii constituționale. AIE poate renunța la Marian Lupu?
Cea mai bună soluție, din punctul nostru de vedere, este amendarea Constituției și declararea alegerilor prezidențiale directe, sau stabilirea alegerilor prezidențiale directe, pentru că vedem că politicienii nu reușesc să se înțeleagă, iar poporul întotdeauna decide așa cum consideră el. Iar voința poporului, până la urmă, trebuie respectată.
Dar dumneavoastră credeți că acum se alege un președinte al deputaților sau unul al cetățenilor?
Acum cred că se alege unul al deputaților. Dacă timp de 2 ani de zile nu s-a reușit alegerea unui președinte, până la urmă acest președinte va fi un rezultat a înțelegerilor deputaților și a liderilor de partide parlamentar.
Domnule Godea,
dar referitor la întrebarea dumneavoastră, nu știu dacă Alianța este gata să facă un pas înapoi, să judece și cetățenii, dacă există capacitate în acest sens. Cert este că Alianța și-a asumat niște lucruri în fața cetățenilor, prin programul de guvernare, prin acordul de Alianță. Și este obligația partidelor parlamentare să respecte aceste angajamente.
Eu vă întrebam dacă AIE ar putea să renunțe sau ar trebui să renunțe la candidatura domnului Lucu.
De înțelegerile care ar trebui să fie făcute sau urmează să fie făcute sau ar putea să fie făcute în cadrul alianței. Pentru că, mă rog, nu este nimic bătut în cuie. Dacă partidele din cadrul arcului guvernamental vor decide să redistribuie funcțiile principale în stat, este dreptul lor să o facă. Ținând cont că este obligația lor de a depăși această criză politică prelungită.
Până la urmă, există posibilitatea de depășire a impasului politic?
Eu nu văd, sincer să vă spun, pentru că dacă era avea o posibilitate, eu cred că acest impas era depășit de mult.
Bine, acum...
Și problema nu este în două voturi. Problema nu este în două voturi.
Două voturi care ar trebui să vină din partea opoziției comuniste.
Exact. Pentru că au existat multe momente în care se putea de convins și comuniștii să voteze mai mult sau chiar incorpore, inclusiv și pentru candidatul alianței.
Cum se putea de convins?
Păi da, dacă facem un exercițiu de memorie, au existat mai multe momente în care exista o anumită disponibilitate, dacă nu a întregii fracțiuni comuniste, cel puțin a unui părți dintre deputații comuniști. Dar lipsa de voință politică și probabil interesul și jocurile care au fost aplicate nu a permis acest lucru.
Bine, chiar unii deputați comuniști spuneau că în caz că se găsesc două voturi sau mai multe în fracțiunea PCRM, ar putea să nu se găsească suficiente voturi în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană.
Eu cred că acest lucru l-a simțit la un anumit moment și cetățenii, nu doar deputații comuniști. Și eu cred că dacă avem un pic de raționalitate, înțelegem ușor că problema nu a fost în cele două voturi. Nu s-a dorit alegerea președintelui. Nu s-a dorit cum nu se dorește nici în acest moment.
Acum
și,
da?
Și din acest considerent, eu nu văd cum impasul politic poate fi depășit. Sigur că mai există o posibilitate. Mai există o posibilitate ca premierul Filat să facă o înțelegere cu opoziția comunistă. În ultimul timp am urmărit așa un fel de curtoazie aprofundată între premier și opoziție. Dar eu cred că, cunoscându-l pe prim-ministru, cred că în ultimul sau nu-i va ajunge până la urmă curaj să facă acest lucru.
Și în cazul ăsta ce se va întâmpla?
Alegere anticipată, așa cum am declarat-o ceva mai devreme. Eu nu văd altă evoluție a situației politice din Republica Moldova decât alegeri anticipate în primăvară.
Curtea Constituțională urmează să se expună pe marginea sesizării Alianței de Guvernare referitoare la alegerea șefului statului la 20 septembrie. Un răspuns negativ de la Curtea Constituțională înseamnă alegeri anticipate pentru când?
Eu cred că trebuie să așteptăm decizia curții, pentru că s-au făcut auzite mai multe comentarii în ultimele 3-4 săptămâni că se încearcă presiune asupra curții. Curtea este instanța care va decide și asupra acestei sesizări și va determina într-un anumit mod și comportamentul Parlamentului în această problemă. Eu cred că nu este mult de așteptat, mai avem o săptămână la mijloc sau ceva mai mult de o săptămână, să vedem și verdictul curții. Dar punctul meu de vedere este că, indiferent de ce va spune Curtea Constituțională, oricum în primăvară vom avea alegeri anticipate. Aprilie, mai, poate martie, dar nu cred că martie, pentru că dacă vorbim de tradiția politică moldovenească, se va aștepta încălzirea timpului la modul propriu. Așa ca să ieșim din iarnă și după care vor fi decretate și alegeri.
Domnule Curtea, dar deocamdată mai toți politicienii spun că ar fi o catastrofă să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.
Mulți politicieni au contribuit la această catastrofă și trăiesc în această catastrofă. Pur și simplu, politica moldovenească abundă de manipulare. De manipulare și de cum să zic, parade ale declarațiilor și mai puțin a acțiunilor. Sigur că mulți dintre ei vorbesc ceea ce vor să audă cetățenii. Dar de fapt își ascut topoarele de luptă pentru viitoarea bătălie electorală.
Și atunci nici nu se va mai începe procedura de alegere a șefului statului.
Trebuie să se înceapă pentru că în mod legal ea trebuie să ieșuieze ca să fie provocate alegeri anticipate.
Acum credeți că ceea ce au propus deputații PCRM să rămână la candidatura lor, doamna Greceanu și alianța la candidatura lor, doar se vede foarte clar că nicio șansă. Și foarte mulți deputați spuneau că dacă nu există șansă de a fi ales șeful statului, mai bine nici să nu se declanșeze procedura.
Bun, nedeclanșarea procedurii nu poate fi amânată la nesfârșit. Pentru că vor ieși în prim plan iarăși acuzațiile de uzurpare a puterii, de nu știu mai ce, așa cum am mai văzut în ultimul timp. Dar prin comportamentul opoziției, comuniștii l-au pus în șah în primul rând pe Vlad Filan, din punctul meu de vedere, care a încercat în ultima vreme o apropiere de opoziția parlamentară și de acutizare relațiilor în interiorul alianței. Ca să vedem după declarațiile lui Voronin, foarte, foarte repejor, Filat s-a întors într-un fel în semnul alianței, a fost convocat și Consiliul Alianței și nu odată. Vreau să sper că se discută lucruri reale acolo și identificarea unor soluții reale. Dar experiența îmi spune că acest lucru este puțin probabil.
Dar votul dumneavoastră ca deputat neafiliat va fi și votul alianței?
Să vedem. Să vedem care vor fi propunerile alianței. Cert este că nu voi opta niciodată pentru un candidat al opoziției.
Deci, deocamdată rămânem la ideea că interesele personale și orgoliile sunt mai mari pentru a alege șeful statului.
Și sunt în detrimentul evoluției țării în general. Și experiența aceasta de 2 ani de zile demonstrează cu prisosință acest lucru.
Mulțumim foarte mult, Mihai Godea, deputat neafiliat, a fost invitatul Europei Libere în această dimineață.
Imediat după ce ascultăm știrile pe scurt, veți putea afla de la Iulian Ciocan cum se procedează în capitalism atunci când n-ai bani pentru serviciile comunale. Iuliana, acum ai legătura la Praga.
Mulțumesc! America a comemorat 10 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Cu această ocazie, președintele Barack Obama a declarat că America nu a cedat presiunilor și și-a văzut de drumul ei tot acest timp. Unul din fiii lui Muammar Gaddafi a ajuns în Nigerul învecinat, au informat autoritățile locale. Sadi Gaddafi a fost inițial jucător de fotbal, după care a intrat în armată, unde conducea o unitate specială. Premierul britanic David Cameron este la Moscova pentru discuții cu președintele Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin. Mitropolia Moldovei a reacționat foarte critic la declarațiile raportorului ONU pentru libertate religioasă, Haine Bielefeld. Acesta menționase situația privilegiată a bisericii ortodoxe în raport cu alte culte, situație privilegiată ancorată în legea cultelor. Și după accidentul aviatic de la Iaroslav, în care au murit 43 de persoane, majoritatea membrii a echipei locale de hockey, președintele Dmitri Medvedev a cerut guvernului să adopte de urgență o lege care să permită închiderea companiilor aeriene interne care nu pot asigura securitatea zborurilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Vă reamintim, toate știrile și emisiunile Europei Libere pot fi găsite la orice oră și pe internet la europalibera.org. A frunzărit presa care apare în această dimineață, colegul Paul Hodorogea. Ce scriu ziarele?
Confruntările la vârful Alianței pentru Integrare Europeană au depășit până și limitele firești foarte elastice ale unei guvernări de coaliție, scrie Alexandru Cancer în Adevărul. Probleme grave ale societății au ajuns să fie sacrificate pe altarul unei lupte pe viață și pe moarte, sub aspect politic deocamdată, între componentele Alianței. Mesajul pe care îl primește societatea este că după noi, măcar și potopul. Alexandru Cancer dă exemplul lui Stalin, care i-a răspuns unui funcționar de partid, Polikarpov, care spunea că scriitorii sovietici sunt niște derbedei inconștienți. Stalin spunea, eu n-am alt scriitor pentru Policarpov, dar iată, un alt Policarpov pentru scriitori poate fi găsit. Tot așa și în cazul nostru, nu avem alți politicieni pentru electorat, dar un alt electorat pentru acești politicieni poate fi găsit. Și unul supărat rău. Constantin Tănase își titrează editorialul din timpul Republica Moldova înainte și după 21 septembrie 2011, atunci când Curtea Constituțională va decide încotro și cum va pluti în continuare Moldova, care este o mică ambarcațiune fără capitan de 2 ani de zile. Bătălia pentru fotoliul prezidențial este o bătălie pentru putere și bani, scrie Tănase, și totuși președintele trebuie ales neapărat. Dacă nu merge lupul, să fie identificat altul. Cu adevărat important este ca în fruntea Moldovei să nu fie adus un politician cu apucături dictatoriale, că am avut unul de acesta din 2001 până în 2009, încheie Tănase. Mai multe ai citiți în paginile ziarelor de azi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O vreme ei au fost ca și inexistenți și răuplatnicii tranziției nu plăteau cu lunile, cu anii, facturile, profitând de pasivitatea lor. Și când nimeni nu mai credea că vor apărea, ei s-au ivit, băgând în sperieți câțiva dintre indivizii care ignorau ostentativ facturile. E vorba, firește, de executorii judiciari. Toată lumea a văzut pe semne dezbaterea televizată despre o recentă descindere a executorilor judiciari. Aceștia au intrat în apartamentul unui rău platnic, au luat un frigider, au scos din balamale ușa de la baie și chiar au vrut să ia și ușa de la intrare. Răuplatnicul a filmat incursiunea executorilor și a pus la dispoziția jurnaliștilor filmulețul. Dezbaterea televizată a fost despre cât de justificată era intervenția oamenilor legii și a conținut accente critice la adresa celor care scot ușile din casele oamenilor. N-am înțeles însă din acea dezbatere cine era răuplatnicul, ce job avea el, ce venituri. Amănuntul ăsta mi se pare important chiar dacă el ține mai mult de latura morală. E una când ești prosper și nu vrei să plătești și e un pic altceva când vrei și nu poți. Impresia mea a fost că răuplatnicul cu pricina se pregătise de venirea executorilor, avea cameră de filmat, iar apartamentul era pustiu. Și chiar dacă scoaterea ușilor din țâțâni pare un gest abominabil, se pare că executorii aceia nu prea aveau ce lua cu ei în afară de uși. Și mai ciudat e că răuplatnicul și-a plătit datoria a doua zi, găsind printr-un miracol banii pe care nu-i putea găsi multă vreme. Iar acum să reflectăm puțin. Am spus o nouă dată că răuplatnicii sunt o mare molimă a societății noastre. Nu putem ieși din mocirla economică dacă nu suntem responsabili și nu ne plătim facturile. De aceea, executorii judiciari sunt o necesitate, mai ales atunci când e vorba de oameni cu venituri frumoase, dar lipsiți de bunul simț, care nu vor să plătească. Însă și cei care au venituri mai modeste, pentru care facturile par o sperietoare, ar trebui să renunțe la obișnuința de sorginte sovietică, cea de a parazita pe spinarea altcuiva. Suntem acum în capitalism, iar asta înseamnă să ne permitem atâta cât ne permite câștigul. Și dacă nu poți câștiga un salariu care să-ți permită să plătești întreținerea unui apartament cu 3 camere, vinde apartamentul și treci într-o garsonieră sau vinde totul și mută-te la țară, așa cum au făcut câțiva dintre cunoscuții mei care nu au dorit să fie răuplatnici. Știu că există cazuri cu adevărat speciale, când statul trebuie să se implice, dar asta nu schimbă datele problemei. Trebuie să învățăm responsabilitatea, să trăim după posibilități. Și numai un cetățean responsabil care își plătește facturile și impozitele are tot dreptul să ceară statului să lupte cu corupția și favoritismul.
Despre presupusa inferioritate a românilor, care îi face să transmită ideea că ei au pus baza civilizației planetare, în jurnalul de corespondenți semnat de Dan Alexia.
De câte ori merg la muntele Atos, descoper că ideologia naționalistă a călugărilor români de acolo depășește în aberație protocronismul din vremea lui Ceaușescu. La principalul schit românesc, Prodromul, monahii mai luminați le explică pelerinilor că, pe lângă faptul că francmasonii și evreii controlează planeta, românii sunt o rasă unică pe care doar pisma celorlalți a ținut-o până acum într-o mediocritate forțată. Pe scurt, călugării români de la muntele Athos se închină protocronic. În perioada de glorie a comunismului naționalist, protocronismul, acel curent pseudo-academic încurajat oficial, le spunea românilor că strămoșii lor au fost o rasă aparte și că pe teritoriul României s-au produs cele mai mari salturi calitative din istoria omenirii. Aici a fost descoperit focul, inventată roata și domesticat calul. La Muntele Athos am aflat însă că protocronismul actual nu mai rabdă nici măcar ca în detalii românii să fie învățat ceva de la altcineva. La Athos am aflat că nu limba română vine din latină, ci că dimpotrivă latina ar fi o variantă corcită de română. Raționamentul, așa cum mi l-a rezumat unul din cei mai distinși călugări de la Sfântul Munte, e următorul. Roma a fost fondată de troieni. Troienii erau niște traci, deci un fel de daci. Fondatorii Romei nu erau așadar decât niște daci care și-au dus limba cu ei, așa încât atunci când Traian a cucerit Dacia, el și latinii lui corciți au descoperit că dacii vorbeau aceeași limbă cu ei. De aceea cele două popoare au fuzionat așa ușor, însă limba vorbită de unii și alții era cam aceeași. Așa încât nu româna vine din latină, ci invers, dacii au învățat latina pe romani. Revenit în România după această inițiere, am aflat că există un întreg curent subteran de oameni care aderă la aceste fantasmagorii oculte. Multe edituri publică cărți cu titluri precum Dacia, țara zeilor, Sistemul sumerian al limbii române sau Ramania, de la Ramayana indiană, Paradisul regăsit. Dincolo de asemenea cazuri, unele evident clinice, rămâne chestiunea identității și a incontestabilului sentiment de inferioritate al românilor. La nivel individual, a căutat să te convingi că strămoșii tăi s-au aflat la originea civilizației planetare ar fi de ajuns pentru o internare. Pentru pelerinii români de la Muntele Athos, însă, această beție cu amăgiri oculte aduce un soi de mângâiere. Suntem ultimii, însă, cum o spun Evangheliile, cei din urmă vor fi cei din tâi. Sau au fost deja, mă rog, hai să nu ne lăsăm încurcați în cuvinte cum ar vrea iudeo-masonii, care pe lângă că nu iubesc dacii, mai sunt probabil și atei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fragmente din creația lui Christy Moore, irlandez, fost funcționar bancar, în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Irlandezul Christy Moore a intrat în industria muzicală la mijlocul anilor 60, când activitatea sa de funcționar bancar a fost întreruptă de o grevă a băncii la care lucra și a trebuit să se mute din Irlanda în Anglia. Aici a început să cânte, l-a început pe stradă, apoi în crâșme și cluburi, după care s-a întors în Irlanda, unde a lansat albumul Prosperous, calificat de critici muzicali din Dublin drept o piatră de hotar în apropierea muzicii tradiționale irlandeze de muzica pop din topuri. George Seawright was sent a rosary and spoke were on the pill. I dreamt Frank Patterson was gargled and he singing to Pansel River. Goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the smidig and the harpic, the bottle, the raft and keg. Cu umorul aproape trist, specific irlandezilor care consideră crâșma a doua casă a lor, Christy Moore ne vorbește în baladele sale despre lucruri bizare, cum ar fi starea de delirium tremens din cântecul cu acest titlu pe care l-ați ascultat până acum și datorită căreia promite să renunțe definitiv la băutură, dar și despre lucruri luminoase, cum e dansul grațios al unui Daddy Longlegs, țânțarul acela inofensiv cu picioare lungi, cu o garofă roșie, în piesa The Reel in the Flickering Light, pe care vă invit să o ascultați în continuare. As I was walking home one evening, I know this takes some believing, I met a group of creatures with the strangest looking features. Poor old dog and a worm in the weed and a fine old pigeon, yes indeed. A daddy long legs jumped up sprightly and danced to the reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. Then a daddy long legs jumped up sprightly and danced to the reel in the flickering light. On his thin and wispy spindles, he was deft and he was nimble. His eyes were scientific and his dancing was terrific.
rats and the worms, they made it in, and the nettles in the corner took it in. Oh God, says I, tonight's the night.
Well, punem punct aici, nu uitați de edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Paul Hodorogea și Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.